Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut tekanan ekonomi global sudah mereda. Perekonomian Thailand tahun ini dapat tumbuh sebanyak 4%. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, tekanan ekonomi global terhadap ekonomi nasional sudah mereda dan apa yang dikhawatirkan banyak yang tidak terjadi. Presiden saat menghadiri Mandiri Investment Forum di Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia harus optimistis karena tahun 2022 pertumbuhan diperkirakan ada di angka 5,2 hingga 5,3 year on year. Inflasi juga masih terkendali di angka 5,5% dan Purchasing Managing Index juga berada pada angka ekspansif 50,9. Kepala negara mengatakan Indonesia harus optimistis. Meskipun demikian, ia mengingatkan untuk tetap hati-hati dan waspada. Pemerintah Jepang menilai potensi kerjasama dan pasar di Indonesia begitu besar, sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis. Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang, Miyakawa Katsusoshi, kepada Antara di Tokyo Selasa petang mengatakan, pasar 270 juta orang penduduk Indonesia cukup menarik untuk bisnis to consumer. Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema bisnis to consumer, mulai dari sektor retail hingga makanan dan minuman di Indonesia. Ia menjelaskan hal itu dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerjasama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun. Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerjasama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi maupun politik. Indonesia lanjutnya juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memastikan akan turut membantu pencapaian target investasi tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun untuk meraup investasi dengan memanfaatkan aset BUMN. Hal itu disampaikan Erick Thohir di acara Mandiri Investment Forum 2023 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo di Jakarta Rabu. Ia menjelaskan pihaknya mencoba mendorong untuk mendapatkan investasi di luar pasar modal senilai Rp127 triliun di semua aset-aset BUMN yang bekerja sama dengan sektor swasta ataupun UMKM. Lebih lanjut, Erick menuturkan, dana moneter internasional memastikan Indonesia tidak akan mengalami resesi karena ekonominya diprediksi masih akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini. Prediksi tersebut pun jauh di atas pertumbuhan ekonomi negara-negara lain di dunia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan bom di sebuah masjid di Peshawar, Pakistan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha mengatakan, informasi itu didapat setelah KBRI Islamabad berkoordinasi dengan otoritas setempat. Seperti dilaporkan kantor berita Antara Rabu, Yuda Nugraha menjelaskan hal itu dalam pesan singkatnya. Sebelumnya, melalui akun Twitter resminya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk serangan keji teroris yang terjadi di masjid di kota Peshawar. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Perekonomian Thailand tahun ini dapat tumbuh sebanyak 4% yang akan menjadi laju tercepat dalam 5 tahun didukung oleh pemulihan di sektor pariwisata dan peningkatan konsumsi domestik. Demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri Thailand Supattanapong Phunmechau Rabu. Mengutip laporan Reuters, Supattanapong Phunmechau yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi dalam sebuah seminar mengatakan, investasi baru yang diantisipasi juga akan membantu. Menurut Wakil Perdana Menteri Phunmechau, meski ada dampak dari harga energi, perekonomian pasti akan lebih baik dari tahun lalu. Ia menjelaskan, saat ini situasi ekonomi Thailand dalam pemulihan dan akan segera kembali normal. Ia menambahkan kedatangan turis asing ke Thailand diperkirakan lebih dari 20 juta tahun ini. Gubernur Bank Sentral Lebanon Riyad Salameh mengumumkan negara itu akan mengadopsi nilai tukar resmi baru 15 ribu pound per dolar Amerika Serikat pada 1 Februari. Penetapan itu menandai devaluasi 90% dari nilai resmi saat ini yang tetap tidak berubah selama 25 tahun. Pergeseran dari kurs lama 1.507 ke 15.000 masih jauh dari pasar paralel. Pound Lebanon dijual dengan nilai di sekitar 57.000 per dolar pada Selasa. Menurut Salameh, perubahan menjadi 15.000 adalah langkah menuju penyatuan berbagai nilai tukar. Tindakan ini sejalan dengan rancangan kesepakatan yang dicapai Lebanon dengan Dana Moneter Internasional IMF tahun lalu yang menetapkan persyaratan untuk membuka bailout 3 miliar dolar Amerika Serikat. Berita terakhir, Amerika Serikat memberlakukan larangan ekspor baru ke 7 entitas Iran yang memproduksi drone untuk Rusia. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan Moskow menggunakan drone-drone dalam perangnya di Ukraina. Perusahaan-perusahaan itu dan organisasi lainnya masuk dalam daftar pembatasan ekspor Amerika Serikat karena aktivitasnya dianggap mengancam keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Departemen Perdagangan memasukkan daftar entitas baru itu ke Jurnal Harian Pemerintah Amerika Serikat, US Federal Register. Diperkirakan akan dipublikasikan pada 1 Februari 2023. Sejak Rusia menggelar invasi ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, Amerika Serikat dan 30 lebih negara lainnya berusaha mengikis kemampuan militer dan pertahanan Rusia, terutama dengan mengendalikan ekspor untuk membatasi aksesnya pada teknologi. Selain makanan dan obat-obatan, perusahaan Amerika Serikat harus mendapatkan izin untuk dapat memasok barang-barang pada entitas-entitas tersebut. Tapi izinnya kemungkinan akan ditolak. Izin akan ditinjau kasus per kasus. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemilu Tanggung Jawab Bersama oleh Setiorini.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP bersama 12 pegiat pemilu antara lain Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia dan Perludem Senin malam mendeklarasikan menuju pemilu beretika dan berintegritas untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Anggota DKPP James Christiadi menjelaskan, isi deklarasi tersebut menegaskan pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta kompetensi dalam mengelola nilai-nilai luhur bangsa. Oleh sebab itu, pemilu dan pilkada serentak 2024 diharapkan menjadi bukti kedewasaan bangsa Indonesia dalam mempraktikkan kehidupan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan. Di hari yang sama, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mengunjungi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat di Jakarta. Kunjungan langsung oleh kelima pimpinan Bawaslu tersebut sekaligus mengajak MUI terlibat menciptakan pemilu serta pilkada tahun 2024 berjalan damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil, dan bermartabat. Dalam pertemuan ini, MUI pun menyatakan setuju untuk ikut dalam deklarasi pemilu damai lintas iman yang menolak politisasi identitas, politisasi SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menangkal hoax atau berita bohong. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Loli Suhenti, mengungkapkan perlunya Bawaslu bersama MUI membuat langkah-langkah strategis secara bersama. Menurutnya, salah satu fokus Bawaslu pada tahun ini adalah penguatan forum warga. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU di daerah-daerah juga sudah melakukan deklarasi pemilu 2024 yang damai. Di sini terlihat pihak penyelenggara pemilu punya keinginan kuat agar pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan damai. Mereka mengajak organisasi-organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya ini. Memang keberhasilan pemilu bukan semata tugas para penyelenggaranya. Pemilu aman dan damai adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Karena masa depan bangsa ini ikut ditentukan oleh keberhasilan pemilu 2024. Sekian komentar.
Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 1 Februari 1968. Perwira militer Vietnam Utara Nguyen Van Lem dieksekusi mati. Perwira militer Vietnam Utara Nguyen Van Lem dieksekusi mati di Saigon dalam serangan Tet pada 1 Februari 1968. Setelah tertangkap, Lem dibawa ke Kepala Polisi Vietnam Selatan Nguyen Ngoc Loan yang kemudian langsung menembak dan membunuhnya di jalan. Peristiwa tersebut disaksikan dan direkam oleh Wo Su, juru kamera NBC, dan Eddie Adams, seorang fotografer Associated Press. Beralih ke 1 Februari 1992, UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Taman Nasional Ujung Kulon adalah taman nasional yang berada di Provinsi Banten yang meliputi wilayah di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 1 Februari 1992. Salah satu keistimewaan Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebagai habitat alami bagi badak Jawa dan owa Jawa yang terancam punah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 Februari 2003. Tahun baru Imlek pertama kali dirayakan sebagai hari libur nasional. Tahun baru Imlek untuk kali pertama diperingati sebagai hari libur nasional di Indonesia pada 1 Februari 2003. Sebelumnya, dari 1968 hingga 1999, pemerintah Indonesia melarang perayaan tahun baru Imlek di hadapan umum. Penetapan perayaan Imlek sebagai hari libur nasional baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Kepres Nomor 19 tahun 2002, sehingga tahun baru Imlek pertama kali dirayakan pada 1 Februari 2003. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang strategis karena menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian menjalankan program pengembangan industri otomotif nasional secara konsisten agar industri otomotif di Indonesia mampu menjadi pusat produksi bagi pasar ekspor. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, dalam keterangannya yang dimuat di laman Kementerian Perindustrian, Senin 30 Januari lalu. Menurut Febri, sektor industri otomotif di Indonesia pada 2022 menunjukkan kinerja yang cukup gemilang. Indonesia mengekspor secara completely built up atau CBU sebesar 473.000 unit mobil, meningkat 60,7% dibanding 2021 dengan 294.000. Data Badan Pusat Statistik atau BPS 2022 menunjukkan ekspor tersebut bernilai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 63,5% dibanding 2021 yang mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Febri menjelaskan, dari nilai ekspor dan impor kendaraan CBU, maka surplus devisa sebesar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat meningkat 64% dibandingkan 2021. Febri Hendri menjelaskan, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan sektor otomotif dalam hal kinerja ekspor dalam bentuk CBU sudah berjalan di arah yang tepat. Ekspor otomotif Indonesia telah mencapai lebih dari 80 negara, namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh industri otomotif dalam negeri. Tantangan tersebut antara lain ketersediaan bahan baku, kekurangan semikonduktor, kendala logistik dan transportasi, serta biaya energi yang tinggi. Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, R. Hendro Martono mengatakan, untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar-pasar baru, menguatkan inovasi, serta meningkatkan anggaran riset dan pengembangan. Hal-hal tersebut akan menjadi basis bagi Kementerian Perindustrian dalam memperjuangkan insentif untuk industri otomotif. Ia juga menekankan perlunya integrasi industri kecil dan menengah dalam pasokan dan produksi bagi industri yang lebih besar. Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mengintegrasikan industri kecil dan menengah ke dalam produksi global dan rantai pasokan industri otomotif.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajah. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh. Cerita,
akhirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada
perlahan-lahan waktu akan terus berlalu, walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak. Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apakah benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku. Hey, yeah, yeah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Museum Wayang. Berjalan-jalan di wilayah ibu kota Jakarta, tentu Anda tidak hanya dapat pergi ke Kota Tua dan Monas, karena masih banyak tempat lain yang dapat Anda singgahi. Salah satunya adalah Museum Wayang. Museum kurang menarik bagi Anda, namun Anda dapat memberikan edukasi untuk anak-anak Anda mengenai salah satu budaya di Indonesia. Museum yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat ini mengoleksi lebih dari 4.000 buah wayang, baik yang terbuat dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lainnya. Selain itu, secara periodik diselenggarakannya juga pagelaran wayang pada minggu 2 dan ke-3 setiap bulannya. Pada tanggal 7 November 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan mengakui wayang Indonesia sebagai warisan dunia yang patut dilestarikan. Wayang-wayang dari luar negeri ada juga di sini, misalnya dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kamboja. Satu tahun sebelumnya diresmikannya Museum Wayang, tepatnya pada acara Pekan Wayang kedua, Wali Kota Jakarta pada saat itu Ali Sadikin kagum dengan investasi dan kebudayaan wayang. Kekaguman inilah yang mendorong berdirinya Museum Wayang yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975. Meskipun telah dibugar, beberapa bagian gereja lama dan baru masih tampak terlihat dalam bangunan ini. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pelukanmu mengajarkanku apa artinya
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Festival Film Rotterdam atau International Film Festival Rotterdam atau IFFR digelar kembali selama sepekan ke depan, tepatnya mulai 25 Januari hingga 3 Februari 2023. Dua film Indonesia yakni Sri Asih dan Like and Share masuk dalam deretan film yang akan diputar di festival bergengsi tersebut. Direktur International Film Festival Rotterdam, Vanya Kalujercik, mengatakan IFFR ke-52 ini punya visi untuk memberi ruang terhadap karya sineas dari negara-negara yang sebelumnya kurang terwakili, seperti Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Kalujercik mencontohkan, film Indonesia mencakup film panjang satir, sinema auto, dan film superhero yang berpusat pada perempuan. Ia menyebut Like and Share arahan Gina Estor dan Sri Asih arahan Upi Avianto termasuk film yang sangat potensial. IFFR punya sejarah panjang dalam menyajikan karya-karya berbagai macam genre. Acara dan pemutaran film akan berlangsung diantaranya di The Dullen, Kino Rotterdam, Cinerama Film Theater, Pathé's Cobourg Plain, dan Lantern Venster. Lantern Venster dapat dicapai dengan metro dan tram atau dengan bersepeda selama 15 menit dari Rotterdam Central Station.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Siapkah siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata bu, kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Fikirlah saja dulu, hingga tiada ragu, agar mulus jalanku melangkah menuju.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, kami hadirkan sebuah lagu dari Sulawesi Utara yang berjudul Ampuruk. Lagu Ampuruk diciptakan oleh Eddie Ward. Liriknya bercerita tentang seseorang yang rindu akan kampung halaman dengan keindahan alamnya dan kenangan yang tersimpan. Ia pun berharap semuanya tetap baik-baik saja di kampung halaman. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Ampuruk oleh Trio Bougainville.
Thank you. Of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.